bir gödöwçülük kontrollük etmek bilen menki bitsin, senki bitsin siyasatyny ýörüdip, telekeçilik iş hakyna kanuny dowamly bozýanlygyny öňe sürýärler. Bahalara edilen gödöwçülük telekeçilerin täze ýyl bayramçylygynyň öňünden bayramçylyk günlerini gazanç etmek maksady bilen harçlanan pullarynyň eden azaplarynyň getirjek peýdasyny düýüpli azal diýär diýip habarçy bilen söhbetdeş bolan söwda işgär aýtdy.
Hususi telekeçiler dasary ýurtlardan has taqygy Eýrandan we Türkiýeden sitrus we miwe önümlerini getirip peýdasyna satmagy biraz pul kazanmagy maksat edinýärler. Olar dasary ýurtlardan getirilen azyk önümler üçin terhette gümrük pajyny haritlaryň sanitariýa talaplaryna laýyk gelýändigi barada kipilnama almak üçin haritleri dasama üçin logistika çıktıcılarını edýärler.
Dip söhbetdeşimiz aýtdy. Onuň sözlerine göre, bazara getirilen azyk haritlerini satma üçin her günkü yer hakyny tölemeli. Satyja hak tölemeli we günlük çıktıcıları getirilen haridin nırh gymmatlygyna goşmaly. Bulardan başga, haridin wagtynda telekeçilerin görjek peýdasy hem goşulmaly we ahyryna galjak peýda gaty ujypsyz bolsa, bu işi dogam etdirmek kyn bolýar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyna täze ýylyň öňe syýrasynda gurnuljak konsert programmalary we araçylyk biznesi baradaky habar bilen dowam etdirýär. Adatça bolşýaly bu ýylym Aşgabatda daşary ýurtly aýdymçylar gelip, aýdym saz muşdoklaryna täze ýyl hyzmatyny edýär we bu hili begençlik habarlara kölege salýan ýagdaýlar hem saklanyp galýany meňzeýär. Temany kardeşim Gödel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Meşhur artistlerin 27-nji we 29-njy dekabr aralygynda Aşgabatyň Buzly köşkünde geçiriljek konsertine türkmen tomoşaçylar tarapyndan uly gyzyklanma bildirilýärkä kassalarda biletleriň tapdyrmaýanlygyny, emma biletleri araçylardan ençeme esse gymmat bahadan satyn alyp bolýanlygyny garaşsyz neşir berilýär. Türkmen ýuwsyň ýazmagyna görä mahabatlandyrylan konsertlere barmak isleýän adamlar ýerden Buzly köşkün kassasyna baryp nowata dursalarda resmi bahasy 100 we 150 manat diýilip körkezilen biletleri satyn alyp bilmeýär. Emma kassada satylmaýan şol biletleri 500, 800 we hatda 2000 manatdan araçylardan satyn alyp bolýar. Bu çäre barada sosial ulgamlarda çap bolan bildirişlerde 27-nji dekabrda asly Iranly Araş 28-ine Russiýaly Mot we 29-una türk aýdymçysy Semijan çykyş eder diýilýär we biletler barada maglumaty kassalarda anyklamak salgy berilýär. Emma Buzly köşkün kassasyndan bilet söwdaty barada maglumat alyp bolmady. Azatlygyň bir näçe gezek eden jaňlaryna jogap bolmady. Türkmen News neşri aýdymçylaryň çykyşlary baradaky bildirişleriň konserte sähil wagtka alandy 23-nji dekabrda oglan edilenligine ünse çeker. Iň işçiň aşgabatlylar gönüden gönü kassalara ulgaşdylar we daňdan nowat emele geldi. Şeýle bolsa açylandan soň derrew diňe 6 bilet satyldy we kassa ýene ýapyldy diýilip maglumat aýdylýar we buz köşki adamlary maglumat ýa-da bilet bilen däldi polisiýanyň köp sanly işgärleri bilen garşylýar. Köp sanly gözegçilik işgärleri bir näçe polisiýa awtology we hatda tutsaglary daşyan awtolog hem nowatçylyk eder. Olaryň wezipesi müşterileriň kassa girmeginiň öňüni almakdyr diýilip bellenýär. Maglumata görä öýlen kassalarda ýene-de bir näçe bilet satylýar we şonuň bilen bilet satuwy tamamlanýar. Emma kassalarda tapdyrmaýan biletler araçylar tarapyndan açyk teklip edilýär. Mysal üçin TikTok'ta daşary ýurt aýdymçylaryň konsertlerine bilet resmi bahasyndan 3-5 esse gymmat, ýagny 500 manatdan hödürlenýär. Bu Merkezi Bankyň kursy boýunça 25 dollara barabar bolýar. Bu arada habar berýän Türkmen News neşri TikTok'ta görkezilen ýene bir hasapda satyjynyň öz hyzmatlaryny has ýokary bahalandyryp biletleri 700 manatdan hödürleýänligini ýazýar we käbir çeşmeleriň biletleri hem 800 we 1000 manatdan, ýagny resmi narhdan 10 esse gymmat satýanlygyny, emma biletleri 2000 manatdan hödürleýänleriň hem bardygyny bellýär. Türkmenistanda daşary ýurt aýdymçylarynyň konsertleri seýrek waka bolýar. Adatça uly bayramçylyklarda şol sanda täze ýylyň öň ýanynda Aşgabatda käbir daşary ýurt aýdymçylarynyň çykyşlary guramalaşdyrylýar. Biletleriň kassalardaky gyçylygy we araçylar tarapyndan alınıp satylmagy ýaly ýagdaýlaryň her ýyl gaýtalanýanlygyny belläp Türkmen News 2023-nji ýylda asly äzerbaýjanly russiýaly aýdymçy Joniýanyň konsertine bilet satyn almak üçin türkmenistanlaryň ir sagat 4 өрттен кассаларын өңінді дұранлығыны ятлатты. Шол бақа барады хабар берен Азатлық радиосының хабарчылары хем Джонияның концертіні билет алма үшін ноуытты дұран адамларын арасында қоқ қалмағылың яқалашықларын юза чыққандығыны хабар вертті. Шонда томашачыларын концерті әсілігінің өрән йоқары болмағына қарамаздан билет сеудатының емелі көрінішінде чәкілендіріліндігіні. Шелелікті Джонияның концерт күні орынларын еншемесінің бош қаландығыны ве құрамачыларын кәбір адамлары концерті қатта мұқт бармағы да рухсат беренлігіні Түркмен Ньюс ядияр.
Азатлығын хабарчысы соңғы күнлер юрдың көпчілік керлеріні, автобус тұрылғыларыны өе еолықшы автобусларының үстініні, таксыларды өдары сөкөтті шөлеген адамларын есасан орсиетті бір еткінжек тарапынан пычақланы өлірілін тәжігістанлы чаға олан қиынанжыны білдіргені. Рус мектебінде олан вақаны вағшылық көкміні хәсиетлендіргенлерін хем аз дәрлігіні хабар берер.
Балқын аватта имо телеграм группаларында Кабилжоның масқаласына мадды көмек үшін пұл топлайарлар. Ве топланан терістеяне оның масқаласына ұротмағын еғылларыны көзлайарлар.
Деп, хабарчымыз 23-ші декабрда язды. Одал хабар веріліше әлі Москва областының Горки Иковасындағы мектебің бір оқушысы мектебе пычақлы келіп 16-ші декабрын ерден бейлек оқушылары хүзім етті. Ол мектеп қорықшысының үйінде бұрыш серпіп оны пычақлады ве соңыра 10 яшлы оқушы тәжікстанлы Кобилжон Алиева пычақ ұрды ве қимылдан қалған чағаның янына өзіні селфи суретіне түсірді. Жинайет дәуіріне түсірілген видео социал медиада кейінден пайдаланылды ве ұлыншылардың арасында кейін қаһар қазап төретті. Хабарчымыз хепті ақырына Ашқабатты олынны ве соң Балқынавады келініне саят олын сөхөттөшіліклеріне салғыланып, бұға қабарады пікір алышыған адамларын көпізінің оны орсетін дәхмет мигрантларына қаршы алып барыған сиясатының мейгөз қасаплиянығын айтты. Азатлығын сөхөттөшілерінің бір нәчесі бұға қаның рус милетчілерінің меркезазиялы. Millet rus olmadık adamların Rusya gelmeli değerli varıdı eden signalı olup görününü ona etti.
10 yaşlı Kabilzo'nun güneyesi milletinin Rus olmazlığı buldu.
Deyip bir yaşayıca etti. Onun fikrine göre bu vaka belli bir derecede Kremlin merkez Aziyerler babatını alıp barayan siyaseti ile bağlantılı olup görünüyor. Sökvettöşlerimizin biri Kremlin merkez Aziyer özünün arka hoğlu sökmününü karayanlığını öne sürdü. Şeyle de bu vaka var adı fikrine aydan adamlar bu hil cinayetleri göz yummalı değerliğini verildiler. Tacikistan'ın Taşarı Siyaset İdarası 17. dekavarda yayradılan malumatı göre 10 yaşlı Kobilzo'nun öldürülmeğini ksenofobiya deyip adlanırdı ve Rusya'nın Duşenbe'deki ilçesinde değişli notanın koğuşurluğunu haber verdi. Notu'da bu pazgal vakanın derrev, objektiv ve bitarap derinilmeğinin ve değişli adamların ehlisinin kanunal ayaklıkta cevapkarçılığına çekilmeğinin talep edileyenini kaydılıya. Bu vaka karasız devletlerin arkalasığını ağza yurtların devlet bastonlarının orsiyetin Sankt Peterburg şehrine 22. dekavrda geçiren resmi del duşunun ön yanına kavat geldi. Bu duşluğu Tacikistan'ın prezidenti hem katlaştı. Azatlık Radyosu'nun Tacik kulluğunun malumatına göre orsiyetin prezidenti Vladimir Putin, Tacik prezidenti Emomali Rahman'a 10 yaşlı Tacik okuçusu Kabilcan Aliyev'in öldürülmeğine cevapkar olan adamların cezalandırılacaktığını etti.
Hormatlı dinleyiciler, sunum bilen Kepdanın zeminin sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun.
Kepleyer Adatlık Radyosu Efirde salam doğun atlı kepleşikimiz. Ayar gıyıların yağdayına duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan programımızın şuunki sani Maşgaladaki zorluk temasına bağışlanar. Ayarlar ve çağalar öz maşgalalarında zorluğu köp sede var bolar. Gepleşimizde zorluğun görünüşleri, fiziki sütüm, hareket ve söz kemsetmeleri, psikiki basışlar mecburiyet şolsağında cıntıq etnaşıklar mecburluğu yağlı yağdaylarda durup geçeriz. Gepleşigi Pragadaki studiyadan men Gözel Hudaiberdiyev alıp baryaryn. Hemişeki mehmanımız Sağlık Programmasının ve Progress Fondunun başlığı Aynavat Yaylıymova. Salam Aynavat.
Salam güzel.
Maşgalalarda bolyan zorluk barada aýdylanda öldürmek, urup ýençmek ýaly aslında jenayetçilik bolan aýylgan zatlardan başga da zorlugyň dürli görnüşleri bar. Hereket we söz kemsetmeleri, psihiki basyşlar, mejburiýet, şol sanda jyndyk atnaşyklar mejburlygy ýaly ýagdaýlara käte göz ýumulýar we ýeterlik derejede üns berilmeýär. Şonuň üçin başda has düýpli maglumat bersek, düşünjeni artdyrmak üçin maşgaladaky zorluk näme?
Men sözüde pajygaly wakany ýatlady başladym elýän. Qazaqstana öz ayalini Saltanat Mukenovani dinamakta, yenşmekte ve öldürmekte aytlanyan ünkü minister Kuandek Düşünbayev'in süt dinleşirine doğruluğun dürlü görmüşleri var da cikme cik görünlör alınıp barilin. Yatlasak dinleyicilerimize Vesraça Mukenova urulu seriyatlı can verdi. Düşünbayev dünyayla tapılıp 24 yıl tusoluğu hüküm edildi. Düşünbayev'in doğun oğlun Bajjanov'in duyukov dereceli işte cinayet şerri hükmüne geçti. Ol bulun cinayet varada vakti na xabar bermelikde dünyanın tapildi, o 4 yıl türme tusolunu hüküm edildi. Bu iş cemiyetçiliğin onu ünsünü çekti. Türkmen sahalar hem o ünkü sin ettiler, sövgedaştılar. Yönü belirlemeliler Türkmen'in kuvvetinden yekece de xabar verilmedi. Ne ödeyek zorluk neyeme, bildiğişim yali su dinlenişinine zorluğun durumu görmüşleri var da gurumlar alınıp barildi. Ne şu işe saatlanıp men dinleyicilerimle gıyka bir maglumat beretmeliye. Ödeyek zorluk neyeme, ödeyek zorluk fiziki, emosional, iktisadi, cinsi zorluklardan adamı ımcıtmak, Şimdi onun ilkini, doğruluğunu elinden almak maksadı bilen edilen dillerin hareketlerden biliyor. El yeterli statistikaya faslansak, Türkmenistan'da her 8 denanın biri, Kazakistan'da her 6 denanın biri erkek yolaşılı tarafından fiziki sütümleri, zorlukları duçar ediliyor. Yine öydeyek zorluk bir neşe görmüşlere bölünüyor. Fiziki zorluk, bu öydeyek zorluğun en kök kavat geliyen görmüşlerinin biridir. Fiziki zorluk urmak, boğmak, yakmak. Şunu menge şirket yetirmeleri üçin alya. Psikologik zorluk bu adamini kemsedip, üstünü gıyırıp, gorkulup, diyeni yetirmek yali yollar bilen amala aşılıyor. Psikologik zorluğun neticesinde adamda imasana sarsınıyıp dörülüyor. Zorluğun bu bölmüşü köpünün fiziki zorluk bilen bir vakitte olup geçiyor. İktisat zorluk var adı bildesek, iktisat zorluk o maşgalada bir adamın o maşgala azarlarının kulunu öz gözlüçülüğünü saklamalıdır. Meselen evde erkek adam ayalının ehli kazancını elinden alsa, ayalının maşgalanın maddi kararlarına katlaşmanın çeklenirse, onu o adam ayalına karşı iktisat zorluğu baş koşuyor. Cinsi zorluk o adamın itliğine karşı gidip, onun bilen cinsi katlaşmalı parmaktır. Meselen nikada ayal adamına tavrı olmalı ve onun ehli itliğlerini kanalıyor. Anatlanırmalı bir fikir ediyen adam ayağını cinsel atmaşıdan mecbur ettiriyor. İsa'sı zat, şu adı bilerek geçirmeliğe zorluk, ayağın yıllarda sağlık, önölülerlik meselelerinin depresyonun yüzü çıkmanı sebep olup biliyor. Zorluğun fidası, bolyan adamlar köpleş ölülerinin uğrunu, sövülünü ya da korkulunu hakkında bilyarmayarlar. Köpleş sonsu zorluğu fide var bolyan ayarıyla şu an münasip dikkat ediyorlar.
Iqtisadi zorluk var da ettiniz. Meselim ayal maşgalanın kazancını elinden almak meselesi Türkmenistan'da. Dine bir yan yoldaş tarafından değil, hatta maşgalanın başka ağzaları da gelinin kazanyan pulunu alıp biliyor. Bir taraftan deyip görünüşünde Оңы сүрілген бұяғдай, башқа бір тараптан сіздің айтышыңызды өрі ұқтасады зорлығын бір мысалы болып тұр. Енді бұл қапмағаршылықты яғдайың себәпліри өе тиәсерлері барады айтыңыз өз пікіріңізді.
Фоны барады күрлесіптен ұқтасады зорлық болып кетшіе, машғалады түркмен саны, яңқы белесіңіз әлі оңы бір нәші адам қатмашып білия, қатмашия, машғалар залары, ғайнанелер дейдік, елошылар дейдік, яды башқа адамларын қатмашып білия. Şağırların şahiyat oluyorlar. Şimdi birler geçmeli lütfen. Şağırlarımız Nusotay'dan sebepleri kentede var. Faktörleri bildirsek, bol geçen adları bilim derecesinin pisilmeli birler geçesinde de işsizliğin, giyinden yayran işsizliğin ayal yıllara tesiri etkiyen yerleri var. Gatı müşri gittiğinden bol geçiyor. Şimdi işsizlik. Şunun için şu eklisi maşgaladaki zorluğun derecesini tesiri getiriyor.
Aynavat şerde Türkmenistan'daki xabarçılarımızın yurt içinden veriyen maglumatlarına göz aylasak. Yine Türkmenavat'taki xabarçımız maşgala zorluğunun köplenç açasan ağrı alınıp maslahatlaşılmayanlığını, maşgalanın öz şahsi meselesi hükmünde kabul edilenliğine ediyar. Yönül Türkmenavat'ta sonki 5 yıllıkta bu mesele doğrusunda cemiyette tanqidi arayışların hem köpölyenliğine ünsü çeker. Xabarçımız şeyle diyar.
Qiynansagam beýle ýagdaýlar ýygy-ýygydan ýüze çykýar. Erkekler we aýallar munyň näme dogrudygyny bilýärler. Ýöne köplenç jemgyýetçilikdäki netijelerden gorkup, gatsmakdan ýa-da gurulmakdan saklanýarlar. Ýurdumyzyň beýleki ýerlerinde bolsa ýaly, Tibitimizde de maskaladaki zorluk köp adamın bilýän gizlin meselesi. Hususan da etraplardan sähere göçüp gelen maskalalarda maskala zorlugy ýüze çykanda aýallar onu bukmaga tinensiýarlar. Ve polisiýa ýüz tutmakdan gaçdyr ýarlar. Maskaladaky zorluk ölüm howpyny döretmeýän bolsa, etrap polisiýa bölümleri hem oňa göz ýumýarlar.
Bu adatlygyň Libabdaky habarçysynyň maglumaty. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Şuňky temamyz maşgala zorlugy. Gepleşigimen Gözel Hudaýberdiýewa we saglyk programmasynyň hem Progress fondunyň başlygy Aýnawat Ýaýlymowa bilelik talap berýäris.
Aýnawat şuň kun ýurtda zenanlara garşy zorlugy degişli nähili sanlar bar diýdi we nähili maglumatlar ýetirli.
Gözel maglumatlar çäkli bolmagyna galýan, şu 30 ýylyň içinden ilkinji barlygy hökümet UNFPA, Birleşen Milletler Guramasının ilat gaznası, Britanya'nın ilçhanası Evropa Birleşiği bilen 2020 yılda ilatı el yeterletti. Hükümet meselelerini gıytaklayın kavul etse de zor bilen boyunalılarına mengdeyer. Hükümet medyada ministerliklerin web saytlarına malumatlar, neticeler ilat bilen paylaşılmadı. İlat bilen hiç iş geçirilmedi ve geçirilen yok. Maşgaladaky zorluk Türkmenistanda her maşgala diýen ýaly täsir edýän jemgyýetçilik meselesi bolsa da, gynansak da ýurdumyzda döwlet edaralary ýa-da aýallara we şagalara garşy zorlugyň bardygyny inkar edýärler ýa-da muny bilmeýärler. Bu bolsa, men köpçe maşgaladaky zorlugy öwrenmäge, onu düşünmäge we çözüm tapmaga döwlet bolup durýar. Men şu ýanky bilen hasabatym açyk. Dur, men dinleyicileri şunu okumana, birmemeye, seçirmene çağırıyan, bu arada bir neşe analiz geçiren makalaları çap ettik saytımızdan. Şu hasabı Türkmen cemiyetinde yeniden yayran anonşları hükümet propagandasını tepkiliye. Propaganda neyme diye, neyme ahende çıkış ediye. Türkmenler parahat millet, Türkmen maşallaları baltlı ve azgıyır yaşayarlar. Türkmen hocalıklarına zorluk yok ve biz atavavalarının edip kadalarını iyer yasip her gün çıkış ediye. Şunun için hasavat okuyucuyunu bir rahat ediyor ve zorluğun cemiyette Türkmen cemiyetinde hem gelecek nesillere getiren tesiri var da oylanır yer. Sine göre Türkmen sana yite fiziki zorluk orta dereceli zorluktan hasiye olup geçiyor. Hedir kıvaltı Türkmen sana'nın ödeki zorluğu çeyre veren kanun yok. Sovet dövrünün kadaları devam edip geliyor. Benim sinim olarak hükümet ösiyetin çeşiretine yeriye. Hasavatta yurtta üydeki zorluk hakkında kanun işlep tayarlamak ve güce yerinmek maslahat veriyor. Ne BMG Birleşen Milletler Kurumu hem bu kanunu eyyem neye çeyil veri güce yerinmek var da hükümete maslahat verip geliyor. Yine benimse bir ütkoyan dat yok. Türkmenistan'ın ulusandır birler keşesini geliyor. El yeterli sanları Türkmenistan'ın 15-49 yaş aralığındaki ayal yerlerin 58 götürümü adamsının ayağını diyeninden çıkan için el kaldırmağa hakkının vardı mı onan yerler. Yani onlar şu tarafından ayağları böyle şekillendirmelerin en kut yerani öydün uzağı ruhsatı bitmelik olup ikincisi öydün daşarda işlemenin ve okumağın kadığına edilmelidir. Yeni bir san var 41 götürüm. 41 götürümü durmuştu ağzından bir yedek adamsının yoldaşının şeklenmesine teyze var olduktur. Yani şeklenmeli belli geçişim yani neyden var et, nehili hareketlerden var et, ruhsuzsuz bir yere gitmelik, işlemekte, okumakta, kökçülüğe çıkmakta şeklenmeliler. Türkmenistan'a uydaki zorluğu baştan geçiren ayarlarların ağlavası köprenç bu var et hiç kimi dil yarmayarlar. Şu soru verilen interviu alınan ayarlıların dinleyen 36 götürümü öz baştan geçirenlerini başka bir adam bile paylaşıktırlar. Senin neticelerine göre adam say fiziki zorluğu baş koşuyan maşvalarda şağalar ayarlara ecelerinin il kaldırmağına şayet oluyorlar. Şeyle maşvalaların 20 yaş götürümünü şağalar ağzından bir yedek il kaldırma zorluğu şayet oluyorlar. Bu katı bir inançlı bir yavdayı Kasabatta gayna nelerin bilimlerine ediyen zorluğu var adı bilin geçilmeyen. Bu cemiyetimizde zulüm kökürün görünüşü olup bu bilin gayn ene boyun olmalıyen diyanlı dert bilin aklanlıyor. Ne sonku belirecek vardım bizde bu kasabatta onuşu bir neşe soru olalımız cevapı galya. Atın neşeyle soru olama korkuda yaşayan iladda sosyoloji ilmin yok yerine katmaşan iladın ne derecede açık cevap verilenli var adı, bir bilinli var adı. Hemen sanların has kim yok olup bileceği var adı soruları var.
Aynı vat, siz şöyle milli depte soruları akdadınız. Halkarı uğramalarının hatavatları köplünç yurtların beriyen milli hatavatlarını esasen yer. Ağzap geçen sandarınızdan çin tutulsa Türkmen hükümeti kəvir soruqlara cavab vermədən şol bir milli deyəblərinə salğılan yarlar xəbərçilərimizin yurtdan beriyən məlumatlarını öyrə bu düşüncə dayanan siyasət Türkmen cəmiyyətini özgürüşlükdən saqlayar və hətta qonşu yurtlardan hem iyidə qalmağına yetirər. Gəlin yenə bir xəbərçimizin bu temadan yollan məlumatını dinləyəlim.
Milli mentalitet və patriarxal cəmiyyət səbəbli ayarlar köp səbəblərə görə çıdayarlar. Birinciden cemiyetimizde maskalarını islenlik yağdaydı korap saklamak, adatı dağıt ve ayrılışmak utanç kasaplanıyor. İkinciden ayarların köpüsü eğerlerine maddi taydan garaşlı ve çıkıp gidip bilmeyer. Üçüncüden onların cemiyetin ve karınlaşlarının yargarmalarından korkmakları hem ulu rol oynuyor. Köplünç ayarlar köme için nire yüz tutacağını bilen oklar. Mesal için, Gönüşü Kazakistan'ı ve Kırgızistan'ı ayarların hak hukukunu koruyan kurumlar ya da maskalı doğruluğunu duçar olan ayarlar ve çağırlar için yürüte penahanalar var. Ama kıynansak da Türkmenistan'ı bu hil şart yok. Bellep geçmeli zatların yeni bir hem Serdar Berdi Muhammedov prezidentliği geçeninden son metduotta hakiki Türkmen gelinin sıfatı hükmünü suratlandırılayan Türkmençülük ehengindeki propaganda yayradılıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu, hormatlı radyo dinleyiciler, siz Salam Doğan adlı gepleşiğimizi dinleyersiniz. Onun Praga'daki studiyadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Hemişeki mehmanymyz Saglyk Programmasynyň we Progress Fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa.
Aynavat, sizin fikriniz için hem için Türkmen maşgalarlarında zaten ayarlar ve çağırlar zorluğa size var oluyor.
Buna bir neşe tesir edilen faktörleri bilip olur. İri faktörler öğrenilmeli bizim cemiyetimizde. Yurtta avtoritar siyaset bulunur. Cemiyetin durmuşunun ehli katlaklarına ornaşan korrupsiya. Ayarlarların iktisadi erkinliğinin bulmadığı yalnızca birleşimiz yani. Yokul derecedeki işsizlik bilim derecesinin kesilmeli. Maşgalada bulup geçen zatlar zulüm tutmasanın siyasetine girişip düşünmek için bir epşi aynası yali yağdığı mümkün. Zulümü görüp üsyen şağalar, gıyıcağalar ve oğlanlar neyhil ulu adamları uğurluyorlar. Yani şu soru zaten gıdıklanır ya. Hükümetin emellerlerin bir bölüğü ayarları din derece insani kavet bilen ok. Hükümet ilatı yigren yer, onu dimafobi diyen yerli bir dert var. Mesela kavul edip İlat bilen işal barmak an düşüncesini ösürmek bu arada asla gülün baran ok. Hükümet ilattan gürtge ve onu yigreniyen. Neme min esaslanıp şuları bildiyen. Mesela rayet cemiyetçiliğine, kurumalarına bulun şu damsızlık şu yigrencin bir misali. Yine bir misal ilatın durmuş meseleleri var adı. Medyada haber vermedileri. Covid hatta kediye yol hadiselerde adam itkileri var adı haber vermedileri. Hükümetin resmilerin dımmak siyaseti maşhalada cemiyette zorlu ölçüktür ya.
Aynı vat köp sağ olun beren gurunlarınız için.
Oo sağ olun.
Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly gepleşigimiziň nowatdaky sanyny tamamlaýar. Sonra men Gözel Hudaýberdiýew alyp bardym. Hemişeki mehmanymyz Saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa.